екеумізді бір санады, отбасында нұр қалады, балаларың жан шырында жұмағына шын жарады. Жаным, ана жаным.